16 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Da li će Evropska unija uvesti sankcije Republici Srpskoj? Dodik poručuje, sankcije Srpskoj bile bi okidač za njenu nezavisnost.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet o skupu u Bužimu održanom proteklog vikenda.
MUP Srpske uhapsio 6 lica zbog dječije pornografije.
Rusija povlači snage sa granice sa Ukrajinom, Zapad i dalje vjeruje da će Rusi izvršiti napad.
Košarkaši Borca i Leotara igraju večeras u finalu Kupa Republike Srpske.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sutra sunčano i toplo. Velika je nepoznanica da li u Evropskoj uniji postoji jedinstven stav o najavljenim sankcijama Republici Srpskoj. Analitičari smatraju da je nemoguće uvesti kaznene mjere jednom entitetu, a da ne bude posljedica po građane koji žive u drugom entitetu u BiH. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik smatra da bi sankcije Srpskoj bile okidač za njenu nezavisnost, pripremio Milan Stojić.
Ni u samoj Evropskoj uniji očigledno nema jedinstvenog stava, pa su sebi dali vremena najavljujući da će sankcije Republici Srpskoj biti uvedene tek kada najavljeni zakoni koji se odnose na vraćanje nadležnosti budu potpuno usvojeni u Narodnoj skupštini. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nema ništa protiv pojedinačnih sankcija, ali na najave iz Evropske unije o uvođenju sankcija Republici Srpskoj gleda kao na okidač za nezavisnost.
Ako puste sredstva Federacije Republike Srpskoj, ne puste sam dijele Bosne i Hercegovine. Ja sam član predsjedništva Bosne i Hercegovine. I predstavljam Republiku Srpsku Gore, ako sam po sankcijama, onda je po sankcijama najviši organ Bosne i Hercegovine, nije Republika Srpska. Kad donesu jednu takvu odluku što se tiče projekata i što će Republike Srpske, ako neko misli da je to mjera prema nama pojedincima, okej. Okay. Ali da se kaže Republika Srpska, onda su napisali onu odluku za samostalnost Republike Srpske. To moraju da budu svjesni ovi u Briselu.
Politički analitičar i novinar iz Mostara Zoran Krešić tvrdi da je selektivno kažnjavanje jednog entiteta u BiH neizvodivo.
Pa naravno da će biti kažnjena cijela Bosna i Hercegovina, to isto da kažete jednome plućnom krilu da ne treba kohabitirati sa drugim plućnim krilom, zapravo ta priča je sama po sebi smiješna. Nemoguće je dakle odvojiti, a na taj način bi praktično i dokazali oni koji bi eventualno kažnjavali samo Republiku Srpsku zapravo da BiH i zapravo nije država, nego da je sastavljena od dvije države.
Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović također je mišljenja da je nemoguće kazniti Republiku Srpsku, a da to ne osjeti i Federacija BiH.
Uvođenje sankcije samo jednom entitetu, a da se to ne pogodi celinu, to je nemoguće. Ne možete vi razbiti jaje, a da ono celo ne bude razbijeno.
Jovanović dodaje da kolektivne sankcije prema srpskom narodu neće imati nikakve pozitivne efekte, jer su kaznenog i neprincipijelnog karaktera. One su dokaz da Evropska unija i druge zapadne zemlje pokazuju nesposobnost da pomognu na konstruktivan način rješavanje problema u BiH, tvrdi bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da bi se provokacija Željka Komšića, koji je predsjednici samoproglašenog Kosova Vjosi Osmani čestitao Dan nezavisnosti Republike Kosovo, najkraće mogla objasniti kao čestitka lažnoj državi od lažnog člana predsjedništva.
Prema njegovim riječima, Komšića za Kosovo uopšte nije briga, već je njegova namjera bila da isprovocira Srbe.
Za prevazilaženje trenutne političke krize neophodno je razumijevanje i unutrašnji dijalog domaćih političkih aktera, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović tokom razgovora sa direktorom Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava Mateom Mekačijem.
Cvijanovićeva je istakla da su stavovi i pozicija Srpske u vezi izbornog zakonodavstva jasni, ukazavši na neophodnost poštovanja Dejtonskog sporazuma i principa konstitutivnosti naroda.
Ustavni sud BiH više neće moći raditi kao što je radio od formiranja do danas, izjavio je za Radio Republike Srpske profesor međunarodnog prava na Banjalučkom pravnom fakultetu Vitomir Popović. Popović, nekadašnji potpredsjednik Ustavnog suda BiH i ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, očekuje od predstavnika Republike Srpske u Ustavnom sudu da napuste ovu pravosudnu instituciju ukoliko se u njoj nastave donositi odluke koje nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Nije problem Visokog srpskog i tužilačkog savjeta, kao što nije problem drugih institucija. Ako on dobro radi, pa ja pretpostavljam da predstavnici naše politike ne bi imali ništa protiv da ostane na nivou BiH. Ali postoji očigledno nezadovoljstvo i kod indirektnog oporezivanja, i kod vojske, i kod svih drugih institucija. To nema veze sa politikom koja je pređena Daytonom. I Bosna i Hercegovina ili mora ići u Dayton ili nje već odavno nema. Sa tome ne može Ustavni sud biti ta posljednja karika, dakle u tom lancu koja će očuvati. Kad nema predsjedništva, kad nema parlamentarne skupštine, kad nema predstavničkog doma, nema doma naroda, nema savjeta ministara, nemate ništa. Tome ne vidim da može Ustavni sud sada nešto tu da. A i očekujem dakle pravnički savjest naših sudija koji se gole nadaz naše kadre, da ako tu bude išlo u tom pravcu da napuste tu instituciju, da ne daju nikakav ni legalitet ni legitimitet.
Glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić potvrdio je za Srnu da je otvoren predmet o dešavanjima u Bužimu, gdje su se pod ratnim zastavama takozvane armije BiH okupila uniformisana lica sa zelenim beretkama.
U Bužimu je u subotu 12. februara došlo do novih okupljanja uniformisanih lica sa zelenim beretkama pod ratnim zastavama takozvane armije BiH, a vidljivo je bilo i prisustvo djece. Pucnjava i pokliči Allahu Ekber izazvali su strah kod srpskog i hrvatskog stanovništva.
Bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Branislavu Zeljkoviću i direktoru firme ProControl Slavku Bojiću istekao je pritvor prema rješenju Vrhovnog suda Srpske, potvrdila je sekretar Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić.
Ona je istakla da je istraga u ovom predmetu u završnoj fazi i da će svi počinioci krivičnog djela biti procesuirani. Zeljković i Bojić osumnjičeni su za sporne nabavke u aferi Korona ugovori.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske danas su u okviru akcije Sistem 2022 slobode lišili 6 lica za koje postoje osnove sumnje da su izvršili krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Pretreseno je 6 lokacija. Portparolka MUP-a Danica Gnjatović izjavila je za naš radio da su krivična djela izvršena tako što su osumnjičeni posjećivali internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječje pornografije, a potom koristeći društvene mreže, u više navrata dijelili te sadržaje.
Izvršeni su pretresi na 6 lokacija za koje se utvrdilo da ih koriste lica koja se dovode u vezi sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Tom prilikom su pronađene i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela i to računari, tableti, mobilni telefoni, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Krivična djela su izvršena na način što su osumnjičeni u prethodnom vremenskom periodu posjećivali internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječje pornografije, nakon čega su koristeći društvene mreže ili udaljene infrastrukture za skladištenje i čuvanje digitalnih podataka koje su se nalazile pod njihovom kontrolom, u više navrata dijelili te pribavljali za sebe ili drugog sadržaja dječje pornografije. Navedene aktivnosti se sprovode u saradnji sa policijskim upravama Doboj, Prijedor i Banja Luka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Višemjesečna histerija zapadnih medija o izvjesnoj invaziji Rusije na Ukrajinu 16. februara nije se obistinila, što je u Rusiji ocijenjeno kao dan propadanja zapadne ratne propagande. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimke povlačenja vojske sa vježbe na Krimu. NATO i Sjedinjene države i dalje tvrde da je Rusija nagomilala vojnu silu u Ukrajini i na njenoj granici, ali da iz Moskve ima i signala za nastavak traženja diplomatskog rješenja krize. U ambasadi BiH u Mađarskoj nema evidencije koliko se BiH građana trenutno nalazi u Ukrajini, pripremio Stjepan Zlikovac.
Višemjesečno potpirivanje sukoba u Ukrajini zapadnih medija sa tačnim datumom navodne ruske invazije ostalo je u domenu medijske propagande. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimke povlačenja ruskih jedinica sa vježbe na Krimu. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova istakla je da će 16. februar ući u istoriju kao dan kada je propala zapadna ratna propaganda. Zaharova je zaključila da su oni osramoćeni i uništeni bez jednog ispaljenog metka. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavljuje da ne vidi nikakvo povlačenje ruskih trupa sa položaja u blizini ukrajinske granice. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova ocjenjuje da raspirivanje ratnih prijetnji od strane SAD-a pogađa ukrajinsku društvenu i ekonomsku stabilnost. U reakciji kineskog ministarstva se navodi da se pojedini ljudi u SAD-u i na zapadu neprestavno bave podsticajnim i širenjem lažnih informacija, unoseći još više potresa i neizvjesnosti u svijetu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je prije današnjeg sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu da postoje nagovještaje iz Moskve o nastavku traženja diplomatskih rješenja krize. Američki predsjednik Joseph Biden i dalje vjeruje u ruski napad na Ukrajinu i poručuje ruskom narodu da mu nije neprijatelj.
Građani Rusije nisu na meti i ne nastojimo da destabilizujemo Rusiju. Poručujem građanima Rusije da nam nisu neprijatelji. I ne vjerujem da želite krvavi razarajući rat protiv Ukrajine, države sa kojom dijelite čvrste porodične, istorijske i kulturne veze.
Beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić konstatuje da je teško prognozirati šta će se dešavati u Ukrajini u narednom periodu.
Amerikanci sada etablirali svoje vojno prisustvo u Rumuniji, stvorili su klimu koje je moguće da sada prebace dodatne snage i da ojačaju one jedinice koje su direktno njihove i savezničke razmještene u pribaltičkim republikama Poljskoj.
Ambasadorka BiH u Mađarskoj Biljana Gutić-Bjelica, koja nerezidentno pokriva i Ukrajinu, kaže da ambasada nema podatke o broju BiH državljana koji se trenutno nalaze u Ukrajini.
Pretpostavljamo da tamo ima određeni, da boravi određeni broj naših državljana sa privremenim ili trajnim boravkom, po osnovu zaposlenja ili bračnog statusa, ali niko od njih do sada nije kontaktirao ambasadu Bosne i Hercegovine u Budimpešti, niti po osnovu potrebe za određenim konzularnim uslugama.
Ambasadorko podsjeća da na zvaničnoj stranici MIP-a stoji preporuka građanima da se udrže od putovanja u Ukrajinu.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da novi zakon o fiskalizaciji treba da uvede dodatni red u oblasti financija u Republici Srpskoj.
Komentarišući primjedbe advokata na novi zakon, Dodik je za Srnu naglasio da je predviđeno da sva oslobađanja od obaveze fiskalizacije budu sadržana u uredbi koju će vlada donijeti odmah nakon stupanja na snagu zakona. Advokatska djelatnost bit će oslobođena obaveze fiskalizacije, naglasio je Dodik.
Poreska uprava Republike Srpske zadržala je stabilan trend naplate javnih prihoda. Tako je u prošloj godini prikupljeno 2 milijarde 740 miliona maraka, što je za 10% više u odnosu na 2020. Ovo je u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, rekao direktor Poreske uprave Goran Maričić. Opširnije Aleksandar Javorac.
Naplata javnih prihoda u prošloj godini u odnosu na planiranu veća je za 215,2 miliona maraka ili za 9%. Naplaćeno je 485,5 miliona direktnih poreza, što je za 21,1 milion više nego godinu dana ranije. U ovom segmentu javnog prihoda najveći rast ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 243,1 milion, rekao je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.
Ako govorimo o prihodima za prošlu, dakle 2021. godinu, Poreska uprava Republike Srpske je ukupno naplatila 2 milijarde i 740 miliona maraka javnih prihoda, što je povećanje u odnosu na 2020. godinu za 257 miliona ili 10%.
Nije došlo do značajnog pada naplate po osnovu poreza na dohodak, iako je vlada Republike Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate sa 500 na 700 maraka i na taj način se u korist radnika na godišnjem nivou odrekla 51 miliona maraka, kaže Maričić.
I isto tako je povećan lični odbitak od poreske osnovice za izdržavane članove uže porodice na godišnjem nivou sa 900 na 1800 maraka. Dakle, sve to nije uticalo da se smanji prihodi po osnovu poreza na dohodak. Što se tiče poreza na dobit bilježimo značajan porast od nekih 7% ili skoro 17 miliona u odnosu na godinu ranije, što predstavlja svojevrstan pokazatelj porasta privrednih aktivnosti. Dakle, porez na dobit je naplaćen u iznosu od čak 243 miliona maraka.
Poreska uprava Republike Srpske planira da u ovoj godini nastavi pozitivne trendove naplate javnih prihoda.
U ovoj godini planirano je da se poveća javni prihod u iznosu od 82 miliona ili 3% više nego u 2021. godini, što će predstavljati jedan značajan izazov s obzirom da se vlada odrekla dijela prihoda i po osnovu povećanja neoporezivog dijela, sad je to bruto plata na 1000 maraka.
Sa 700 sad na 1000.
Na 1000 maraka, ali u bruto iznos značajno će biti manje prihoda po tom osnovu. S druge strane, značajno će smanjeni biti prihodi po osnovu doprinosa, jer se odrekla 1,8 u korist poslovne zajednice radnika po osnovu poreza, odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje, ili stopa smanjena sa 12 na 10,2%.
Opširan razgovor sa direktorom Poreske uprave Republike Srpske Goranom Maričićem možete poslušati od 17 časova u emisiji Otvoreno rečeno.
U Republici Srpskoj oko 40% građana ne plaća porez na nepokretnosti. Zbog izbjegavanja te zakonske obaveze u sistem provjere i naplate bit će uključene i lokalne zajednice. Zakon definiše da te poreze, ako ih ne prijave vlasnici i korisnici nepokretnosti, treba da identifikuju jedinice lokalne uprave i pošalju Poreskoj upravi Srpske na dalji proces. Prilog Bojane Lugonjić.
Po osnovu poreza na nepokretnost u budžet grada Banja Luka slije se oko 6 miliona maraka godišnje, što predstavlja oko 10% svih poreskih prihoda. Zahvaljujući pilot projektu koji sprovodi Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove s ciljem masovnog popisa nepokretne imovine, na području Banja Luka su već uočeni efekti. Savjetnik gradonačelnika Banja Luke za finansijsko upravljanje i kontrolu Božana Šljivar.
Konkretno u Banja Luci je to Petrićevac 1 i 2, ima skoro 30% neupisanih, neregistrovanih nekretnina, odnosno obveznih. Naravno, to ne znači automatski 30% veći prihod, jer dio od njih će biti oslobođen.
U opštini Teslić očekuju da će uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja procesima i imovinom značajno biti unapređeno funkcionisanje lokalne uprave. Zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković.
Mi imamo negdje po analizama koje su pravili zajedno sa Poreskom upravom stepen naplata na nivou nekih 70%.
U Republici Srpskoj oko 40% nekretnina nije upisano u fiskalni registar, što znači da 40% obveznika ne plaća porez. Zbog toga obuhvat naplate poreza na nepokretnost će se proširiti na jedinice lokalne samouprave s obzirom da su to 100% prihodi lokalne zajednice. Savjetnik ministra financija Snježana Kelečević.
Lokalna samouprava preuzima podatke od Republičke geodetske uprave. Postoje ovaj fiskalni registar. Jednostavno upoređivanjem ta dva registra doći će se do podataka onih nepokretnosti obveznika koji nisu u sistemu fiskalnog registra.
Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske Aco Pantić.
Zakon o lokalnoj samoupravi je definisao da gradovi u Republici Srpskoj, sada ih imamo 9, mogu preuzeti naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu poreza na nepokretnost. Dakle, za sada je ta mogućnost otvorena samo za gradove u Republici Srpskoj.
I Saveza opština i gradova se nadaju da će po uspostavljanju sistema između lokalnih zajednica Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne odnose te Poreske uprave broj nepokretnosti u registru biti povećan.
U posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod još 163 osobe u Republici Srpskoj, među testiranim 531 uzorkom.
Od posljedica COVID-a preminulo je 10 lica. Na bolničkom liječenju trenutno je 477 pacijenata. U Federaciji BiH od posljedica infekcije virusom korona preminulo je 20 lica, a registrovano je 700 zaraženih.
Da li će u Federaciji BiH stupiti na snagu odluka o potpunoj zabrani pušenja cigareta u zatvorenim objektima, bit će poznato sutra. I u Republici Srpskoj uskoro bi se mogla ponovo pokrenuti inicijativa za usvajanje zakona o zabrani konzumiranja duvana i duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru. Opširnije Mirjana Grabež.
Nakon što je vlada Republike Srpske 2018. godine iz skupštinske procedure povukla nacrt zakona kojim bi bilo zabranjeno konzumiranje cigareta u ugostiteljskim objektima i poslala na doradu, ova priča mogla bi ponovo postati aktuelna. Nacionalni koordinator za kontrolu duvana u Republici Srpskoj Darko Marković pretpostavlja da je usvajanje zakona usporila pandemija virusa korona.
Ja apsolutno podržavam i nadam se da će i kod nas u Republici Srpskoj
vrlo brzo doći na red, da se i to usvoji kod nas. To je praksa u cijeloj Europi, Americi, ne znam, nije Australiji, i ne znam da apsolutno nikakvu razvoju da ne bude u našem dijelu zemlje takav isti zakon, koji je već napisan i samo čeka da se usvoji.
U Republici Srpskoj puši oko 30% stanovništva. Zabrana pušenja u zatvorenom prostoru sigurno bi smanjila broj onih koji koriste cigarete i druge duvanske proizvode, kaže Marković.
Kad donese se takav zakon i kad se stvori atmosfera u kojoj će da bude prostorija bez pušačkog dima, onda će da se i poboljša i posjeta i konzumiranje raznoraznih proizvoda koje nude ti kafići, pubovi, restorani. I apsolutno nema nikakve bojazni da će da opadne promet i da će se osobe bez radnih mjesta. To nema veze s istinom.
Dok većina nepušača podržava ovu inicijativu, pušači nisu za to da bude potpuno zabranjena konzumacija duvana u ugostiteljskim objektima.
I mislim da se treba prosto uvesti to, ako ništa, da imaju odvojeni klimatizovani prostor koji će biti potpuno razdvojen od prostora gdje sjede nepušači.
S obzirom na to da sam pušač već više od 20 godina, naravno da mi se ta inicijativa apsolutno ne dopada. Apsolutno bih podržala inicijativu koja bi se odnosila i na to da svi lokali ili svi zatvoreni prostori nude i prostoriju za pušače. U tom slučaju apsolutno se slažem na to da neko ima pravo da ne bude u zadimljenoj prostoriji.
Podržavam inicijativu o zabrani pušenja u zatvorenim objektima, s tim da se ipak izdvoji neki prostor s kojim bi omogućio konzumiranje duvanskih proizvoda.
Nakon što je predstavnički dom u maju prošle godine usvojio prijedlog zakona kojim se zabranjuje konzumiranje cigareta i svih duvanskih proizvoda u zatvorenim javnim objektima u Federaciji BiH, sutra o tome odlučuje i Dom naroda. Riječ je o do sada najstrožijem zakonu koji podrazumijeva potpunu zabranu konzumiranja duvana i duvanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, na mjestu rada i u javnom prevozu. Također zabranjuje se i konzumiranje duvana u privatnim vozilima u kojima se nalaze maloljetne osobe.
U najudaljenijim mjestima opštine Brod uz rubna područja Dervente prvi put mještani su dobili vodu za piće. Vodovod je odnedavno u funkciji zahvaljujući mještanima i opštinama Brod i Derventa koji su pomogle da stanovništvo ovih sela konačno riješi problem vodosnabdjevanja. Opširnije Rade Grbić.
Mještani Vrela u Brodu i Donjeg i Gornjeg i Višnjika, najudaljenijem u opštini Derventa, imali su dugogodišnji problem nedostatka vode. Snalazili su se na razne načine da bi obezbijedili vodu za piće, a kišnicu su sakupljali za stoku. Borka Đurđević, Gornji Višnjik, Derventa.
Problem kako nije, nakupi voda, kišnica, bakterije u sebi, onda moraš kupovati klor, moraš, što kaže, radi sebe da ne bi šumu dobio.
Boško Đurđević, Gornji Višnjik, Derventa.
Voda je odlična za piće, za domaćinstvo. To je za sada na to jedini izvor života što da opstanemo na selu.
I u preduzeću koje održava ispravnost vodovoda također zadovoljni što je vodosnabdevanje konačno riješeno u rubnim i najudaljenim područjima u kojima se stanovništvo uglavnom bavi uzgojem stoke. Boban Đurđević, direktor javnog preduzeća Komvod Brod.
Postoje gore i farme, krava i ljudi koji se bave ozbiljnije poljoprivredom i stočarstvom, tako da po njihovim izjavama i pričama ovo je za njih zaista jedan, tako reći, historijski moment za njihova sela da su uspjeli da riješe jedno od osnovnih ljudskih potreba.
Zoran Vidić, načelnik Broda.
Mogu s ponosom da kažem da smo u toku 2021. zajedničkim naporima i uspjeli da napravimo nekih 9 km i 500 metara novih vodovodnih linija, novih priključaka će biti. Mi ćemo se truditi da im obezbjedimo redovno snabdjevanje vodom.
Pozitivan primjer vodosnabdjevanja Vrela, Donjeg i Gornjeg Višnjika uticao je na još neka sela koja već sada planiraju da na isti način dođu do vode za piće. U tome će im, kažu, u Brodskoj upravi uvijek stajati na raspolaganju.
Na putevima Republike Srpske tokom prošle godine smrtno je stradalo 15 pješaka, podaci su Agencije za bezbjednost saobraćaja. Kako bi bila povećana bezbjednost pješaka u saobraćaju, naročito u noćnim satima i u uslovima smanjene vidljivosti, u toku je preventivna kampanja Budi vidljiv, ne budi figura, koja će trajati do kraja ovog mjeseca. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U saobraćajnim nesrećama najviše stradaju vozači, ali i žrtve su česte među pješacima. Ovi učesnici u saobraćaju u najvećoj mjeri stradaju zbog smanjene vidljivosti, smatra zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović.
Kada krećući se kolovozom bez onog svjetloodbojnog prsluka koji je obavezan, bez nekog izora svjetlosti, jednostavno vozač ne može da ih uči na vrijeme. Imate sad kiša, magla, u svakom slučaju veoma loša vidljivost. I ako pješak se kreće kolovozom, a recimo ima neku bankinu, nekakav prostor pored kolovoza kuda se može kretati, a ipak se kreće kolovozom, vozač ne može uočiti na vrijeme.
Iz Automoto Saveza napominju da se većina saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju pješaci događa u noćnim uslovima van naseljenih mjesta na otvorenom i neosvjetljenom dijelu puta. Port parol Perica Pećanac.
Prema našim podacima koje posjedujemo, najčešće stradaju osobe starije od 65 godina u kasnim večernjim i ranim jutarnjim časovima. Dakle, više od 50% smrtno stradalih na putevima Republike Srpske kad su u pitanju pješaci, da riječ je znači o osobama starijim od 65 godina.
Tokom trajanja akcije Budi vidljiv, ne budi figura, pješacima će se ukazivati na opasnosti kojima su izloženi prilikom kretanja kolovozom. Akciju sprovode Agencija za bezbjednost saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Automoto Savez Republike Srpske.
Košarkaši Borca i Leotara sastaće se večeras u finalu Kupa Republike Srpske u Banja Luci. Košarkašice Banja Lučkih Orlova večeras gostuju ekipi Badel 1862 u Vaba Ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Večeras će biti poznat pobjednik Kupa Republike Srpske za košarkaše. Za trofej će se u Banja Luci boriti Borac i Trebinjski Leotar. Borac na trofeju kupu čeka 14 godina, a ukupno je 9 puta osvajao ovo takmičenje. Sa druge strane, Leotar je 2 puta bio pobjednik kupa, posljednji put 2020. godine kada je u finalu savladao upravo Borac. Pomoćni trener Borca Marko Ščekić kaže da je Leotar uvijek neugodan protivnik.
Očekujem i u ovoj utakmici isto da bude derbi, da bude teška utakmica, ali očekujem i našu pobjedu. Favoriti smo, na domaćem terenu smo i nadamo se da ćemo uspjeti da vratimo trofej u naše vitrine.
Trener Leotara Marko Ičelić očekuje težak meč.
Pokušat ćemo da izvučemo jedan svoj maksimum, jer ipak ekipa Borca i pored svog kvaliteta koji ove godine posjeduje, pokušat ćemo da na njihovom terenu odigramo što je najbolje moguće i da izvučemo jedan svoj maksimum.
Utakmica počinje u 20 časova, a osvajač Kupa Srpske plasirat će se na završni turnir Kupa BiH koji će u subotu i nedjelju biti održan u Banja Luci. Košarkašice Urlova večeras od 19 časova gostuju u Skoplju kod ekipe Badel 1862 u petom kolu druge faze takmičenja Vaba Lige. Trener Urlova Dragana Svitlica nada se pobjedi.
Svakako jedan protivnik koji je jako nezgodan, je ekipa koja igra maksimalno i koja daje sebe, tako da očekujemo jednu jaku utakmicu i nadamo se najbolje mogućem ishodu za nas.
Ekipa Urlova je do sada zabilježila 5 pobjeda i 5 poraza. Fudbaleri Crvene zvezde danas dočekuju Niški Radnički u odgođenoj utakmici osmine finala Kupa Srbije. Meč počinje u 17 časova. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane dvije utakmice osmine finala. Inter će od 21 čas ugostiti Liverpool, a Red Bull Salzburg ekipu minhenskog Bajerna. Francuski skijaš Clement Noel osvojio je zlatnu medalju u slalomu na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Srebro je pripalo Austrijancu Johannesu Strolcu, dok je bronzu osvojio Norvežanin Sebastian Foss-Solevag. BH skijaš Emir Lokmić zauzeo je 27. mjesto u konkurenciji od 88 takmičara.
Danas je u Republici Srpskoj bilo promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Sutra će u većini krajeva biti sunčano i još toplije. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova kreću se od 3 stepena na Gacku, u Nevesinju i Sokolcu 5 do 11 u Ribniku, 12 u Banja Luci i Zvorniku, u Prijedoru izmjereno 13 stepeni Celzijusa. Sutra, 17. februara, jutro promjenjivo oblačno i prohladno, oko reka i po kotlinama na istoku s uslovima za maglu. Tokom dana pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, vetrovito i toplije uz porast temperature,
Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, posle podne povremeno pojačan u krajini. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 6, u planinama od minus 5. Maksimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na severu i jugu do 17, na planinama od 4 stepena.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Da li će Evropska unija uvesti sankcije Republici Srpskoj? Dodik poručuje, sankcije Srpskoj bile bi okidač za njenu nezavisnost.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet o skupu u Bužimu održanom proteklog vikenda.
MUP Srpske uhapsio 6 lica zbog dječije pornografije.
Rusija povlači snage sa granice sa Ukrajinom, Zapad i dalje vjeruje da će Rusi izvršiti napad.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.